Konco-konco, apa buku sing isi gambar wis ana ngarepmu? Nek awakmu wis siap, ayo awak dhewe mulai. Ini lho. Nek awakmu ngrungokno lagu Wali ing buku gambarmu nang liyane. Ayo padha ngrungokno ambek padha ndelok gambar. Gambar nomor 1. Sadurunge penciptaan. Saat jurungi iku gak ono menungso, kewan, segoro, wit-witan, seringingi, utawa barang-barang liya. Keadaan peteng utawa gak teratur. Saat jurungi iku sing ono yomo Allah. Allah ngomong utawa ngekei firman. Kabeh sing ono ndonya didadekno, koyo, seringingi, bolan, langit, ambek bumi. Gambar nomor 2. Allah ngomong utawa ngekei firman. Buku iki disebut Alkitab. Teko Alkitab, Allah ngomong ngambek awak dhewe. Alkitab jelasno mergo Allah ambek perintai, Allah ngesakno ambek menungso. Alkitab dudukno ya apa carane supaya menungso kabeh padha slamet. Gambar nomor 2. Nyiptakno. Allah nyiptakno kabeh kaya wit-witan ambek kewan. Kabeh sing diciptakno paling apik. Allah yo nyiptakno menungso. Allah ndadekno menungso paling kuoso kabeh sing diciptakno. Allah gelem supaya kabeh urip sing rukun. Gambar nomor 4. Adam ambek Hawa. Wong lanang sing kaitan dijenengno Adam. Terus wong wedon sing kaitan dijenengno Hawa. Adam ambek Hawa urip seneng nggone kebon sing disebut Taman Eden. Wong kabeh sing ana wit-witan oleh kon pangan. Kecuali woe wit sing siji iki, nek kon nglanggar perintah iki kon jange diukum. Terus setan teko mbijuk Adam ambek Hawa. Adam ambek Hawa mangan wawan sing dilarang iku. Adam ambek Hawa ngelanggar perintai Allah. Kabeh gawe dosa. Dadi Allah ngukum dheweke utawa Adam ambek Hawa. Adam ambek Hawa diusir teko Taman Eden kuno. Tapi Allah jek tetep ngesakno ambek dheweke utawa Adam ambek Hawa. Allah janji, jani ngongkon salah si jini uang juru selamat sing iso ngilangno dosa-dosane dheweke utawa Adam ambek Hawa. Gambar nomor 5. Kain ambek Habel. Adam ambek Hawa tau gawe dosa. Uang sing nyekel kayu sing digawe ngebuk iki ya iku jenengi Kain. Kain gak liya anake Adam. Kain benci Habel utawa adike. Kain gebuk Habel sampai mati. Kain gawe dosa. Kabeh menungso keturunannya Adam, ambek Hawa ya wis gawe dosa. Konco-konco masuk aku ya tau gawe dosa. Gelek mijui, main utawa judi, medok, ngombe arak, nyembah patung utawa reca, utawa gawe kelakuan sing jahat sak liya-liyane. Gambar nomor 6. Perahu Nuh. Menungso keturunan Adam tambah suwe tambah jahat. Allah kudu ngukum wong kabeh. Banjir gede jange teko ya iku gak liya hukumane teko Allah. Tapi jo ana wong siji sing percaya ambek Allah. Gak liya wong iku jenenge Nuh. Allah ngongkon Nuh gawe perahu sakwise perahu dadi Nuh ambek keluargane mlebu nang jerone perahu. Nuh yo ngejak wong-wong liya mlebu nang jerone perahu. Tapi wong-wong gak gelem. Kabeh gak percaya nek Allah jange ngukum wong-wong kabeh. Gambar nomor 7. Banjir. Sakwise Nuh ambek keluargane mlebu nang jerone perahu, Allah ngunci lawangi. Udan gede teko sampai dadi banjir sing gede. kabeh gunung wis ketutup ambek banyu. Wong akeh pingin melok munggah nang perahu iku, tapi gak iso sebab ala wis ngunci lawangi perahu. Kabeh wong sing nang jebone perahu wis mati. Sebab kabeh gak percaya ambek Allah, no ambek keluargane podo selamat sebab no percaya ambek Allah. Gambar nomor 8. Abraham, Sarah ambek Isa. Abraham yo iku salah sijine wong keturunane Nuh. Abraham percaya ambek Allah. Allah janji mergo Abraham ambek Sarah utawa bojone jange duwe anak. Sakwise tuwa, Abraham ambek Sarah kaet duwe anak lanang. Anak iku dijenengno Isa. Allah janji mergo liwat keturunane Isa. Jange teko wong juru slamet sing iso ngilangno dosa-dosane manungsa. Dosa-dosamu ambek dosa-dosaku. Gambar nomor 9. Musa ambek perjanjiane Allah. Musa yo iku salah sijine wong keturunane Abraham ambek Isa. Musa percaya ambek Allah. Allah ngongkon Musa munggah nang nggone gundukure gunung. Dukono Allah ngekei perintah-perintahane gawe Musa. Nggone gambar iki kanca-kanca iso ndelok Musa mudun teko ndukure gunung nggawa perintahe Allah. Allah ngongkon Musa ngekekno perintah iki gawe wong akeh. Allah njaluk supaya wong kabeh percaya utawa taat ambek perintahe iki. Nomor 10. 10 perintah Allah. Akeh perintah Allah sing dikabarno teko Musa ya iku digambarno nggone kene. Gambar A, ojo nyembah patung utawa reca. Gambar B, paling titik seminggu pisan sediakno dina sembayang gawe Allah. Gambar C, kanca-kanca kudu ngajeni wong tuane. Gambar D, ojo mateni wong. Gambar E, ojo medok, ojo kepingin bojone wong kudu bojomu dhewe. Gambar F, ojo nyolong, ojo kepingin barange wong liya. Gambar nomor 11. Kurban mergo dosa. Di zaman Abraham ambek Musa, nek salah sijine wong sing gawe dosa, Allah ngongkon wong iku mlewet dosa siji. Wong iku kurbano wedhus mergo dheweke getuni dosa-dosane. Saiki awak dhewe gak perlu mlewet dosa kaya tandha mertobat teko dosa. Allah wis ngongkon Tuhan Yesus gawe ilangno dosa-dosane awak dhewe ambek geti Yesus mati disalib digawe kurban sebab dosa-dosane awak dhewe. Telung dina sakwise mati gawe awak dhewe Tuhan Yesus urip maneh. Nek kau nyadari mergo kau duwe dosa, apa nono dosa-dosamu? Percaya ambek Tuhan Yesus. Mesti Tuhan Yesus ngilangi dosa-dosamu ambek gedhe. Njaluk Tuhan Yesus ngampuni awakmu. Gambar nomor 12. Malaikat ambek Maryam. Yo ngene carane Tuhan Yesus teko nang dunya. Dheweke njangkepi janjine Allah gawe Adam ambek Hawa. Gak liya, Yesus juru selamat sing iso ngilangno dosane menungso. Ana arek perawan sing jenenge Maryam, dheweke gak tau turu ambek wong lanang, dheweke tonangan ambek arek lanang sing jenenge Yusuf. Waktu dina ana malaikat Allah teko nang Maryam. Malaikat iku ngomong, Allah Roh Kudus jange gawe Maryam meteng bayi lanang. Bayi iku kudu dijenengno Yesus. Ya Yesus sing iso nyelametno menungso teko dosa-dosane. Malaikat iku iya ngekei kabar soal iku ambek Yusuf tonangani Maryam nang jurune impen. Yusuf gak turu ambek Maryam sampai Yesus lahir. Gambar nomor 13. lairi Tuhan Yesus. Kira-kira sangang wulan suwine dina bengi, Maryam nglairno salah siji bayi lanang. Deloken gambar B. Dina bengi iku malaikat Allah teko ambek sak rombongane Angkoh Kudus. Malaikat iku ngomong wektu bengi iki juru selamat sing dijanjekno Allah wis lair, jenenge Yesus. Ya Yesus sing iso ngilangno kabeh dosa-dosamu. Terus kabeh sing amodus iku golek Yesus jane nyembah. Gambar nomor 14. Yesus padha ambek menungso. Yesus tambah suwe kaya arek biasa. Jero gambar A iso awak dhewe ngedelok waktu Yesus umur 12 tahun. Dheweke iso critakno soal Allah ambek ahli-ahli agama. Yesus ero kabeh soale dheweke yo Allah. Jero gambar B awak dhewe ndelok Yesus umur 30 tahun. Dheweke mulai ngajari wong akeh. Ana wong sing percaya ambek ana sing gak percaya ambek Tuhan Yesus. Tapi Allah ngabarno mergo Yesus gak liya yo Allah. Allah Bapa supaya gelem awake dhewe taat ambek Tuhan Yesus. Gambar nomor 15. Yesus paling kuasa, luwih kuasa teko sak kabeh setan utawa dukun. Deloken gambar A. Yesus iso marasno wong pijak. Deloken gambar B. Yesus iso nguripno wong mati. Deloken gambar C. Yesus iso mlakuno ndukure banyu. Tuhan Yesus ya iku paling kuwasa. Gambar nomor 11. Yesus disiksa. Yesus terus gawe api. Yesus gak dosa. Yesus ngurui soal Allah ambek ngongkon supaya siji-sijine wong manut ambek Allah. Tuhan Yesus nerakno mergo menungso iku dosa. Kabeh murah-muring terus nyekel Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diantemi, diidoni ambek dinyek. Tapi Tuhan Yesus gak ngelawan. Apa sebabe? Sebab Tuhan Yesus ngalami soro gawe nanggung hukumane dosane menungso. Gambar nomor 11. Yesus disalib. Tuhan Yesus gak mau disiksa. Tuhan Yesus dipaku nggone kayu benteng yaiku disalibno. Tapi Allah Bapa nerangno matine Tuhan Yesus iku gak liya kurban mergo dosane awak dhewe. Tuhan Yesus nanggung hukumane dosamu ambek dosaku sampai dheweke mati. Nek awak dhewe ngakoni dosane awak dhewe percaya ambek Tuhan Yesus, awak dhewe diampuni. Apa awakmu matur suwun ambek Tuhan Yesus sing nanggung hukumane dosamu? Gambar nomor 18. Tangi maneh. Sakwise Tuhan Yesus mati disalib, kanca-kancane Tuhan Yesus nguburno awake Yesus nggone sak jerone gua bolongan nggone gunung watu. Terus lawange bolongan iku ditutup ambek watu gedhe. Telung dina sakwise Maryam ambek kanca-kancane teko nang kuburane, tapi Tuhan Yesus wis gak ono. Sing ono ya mok malaikat. Omongi malaikat iku, Yesus wis urip maneh. Yesus wis tangi. Sampai saiki Yesus tetep urip. Nek awak dhewe ndonga, Tuhan Yesus krungu ambek gelem merhatekno uripe awak dhewe. Gambar nomor 19. Oma. Sakwise Yesus urip maneh, akeh wong ndelok dheweke ambek ngomong ambek dheweke. Thomas murite Tuhan Yesus ngomong, sadurunge aku ndelok tatu bekas paku nang tangane, aku gak percaya nek dheweke wis tangi. Terus Tuhan Yesus teko nanggone Thomas ambek ndudukno bekas tatune. Thomas percaya mergo Yesus wis urip maneh, mergo dheweke wis ndelok. Tapi Tuhan Yesus jaluk supaya awak dhewe percaya masih awak dhewe durung tahu ndelok dheweke ambek mata awak dhewe. Gambar nomor 20. Kenaikan utawa munggah. Petang puluh dino sakwise Tuhan Yesus tangi, dheweke ngejak murid-muride nang gunung. Jare ini, saiki aku jange mulai nang swarga. Sakwise aku lunga, kon kudu ngekei kabar soal aku ambek wong kabeh. Jelas no, mergo aku tau disalib gawe nanggung hukumane dosa wong kabeh. Ambek siji-sijine wong sing percaya ambek aku, dosane jange disepurani, engkok dheweke jange iso tetep ambek aku nggone swarga. Terus murid-muridin lho Tuhan Yesus diangkat nang swarga. Saat dulunge malaikat loro ngomong ambek murid-murid Tuhan Yesus, engkok nek wektu dina Tuhan Yesus jange teko maneh, Tuhan Yesus jange ngangkat kabeh wong sing percaya ambek dheweke mule nang swarga. Apa gelem awakmu percaya ambek Tuhan Yesus supaya engko iso nang swarga? Gambar nomor sikur salib. Salib ngilingno awak dhewe cintane Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak dosa, masih ngono dheweke rila disiksa ambek mati di salib supaya dheweke iso nanggung hukumane awak dhewe dosamu ambek dosaku. Sakwise mati, Tuhan Yesus urip maneh. Saiki dheweke terus sedya nulung wong sing percaya ambek dheweke. Nek awak dhewe ngakoni dosane awak dhewe ambek percaya Tuhan Yesus, mula dosane awak dhewe diilangno. Engko awak dhewe jange iso tetep ambek Allah nang swarga. Gambar nomor 2, jalan lurus. Tuhan Yesus ngomong mergo ana jalan lurus. Jalan sing ombo ambek jalan sing ciut. Sijine wong kaet lair wis ana nggone jalan sing ombo. Jalan sing ombo iki njujuk hukumane jerone geni sing gak iso dipateni. Nek salah sijine wong percaya ambek Tuhan Yesus, semono uga manut ambek perintahane. Dheweke dipindah teko dalan sing ombo nang dalan sing ciut. Dalan sing ciut njujuk urip ambek Allah nang swarga. Apa gelem awakmu percaya ambek Tuhan Yesus? Nek awakmu gelem, ngomong ambek Tuhan Yesus ngene. Tuhan Yesus, aku ngakoni nek aku duwe dosa. Aku percaya nek Tuhan Yesus mati di salib gawe nanggung hukumane dosa-dosaku. Tuhan Yesus, sepuranono aku ambek roban uripku. Aku kepingin tetep bareng ambek Allah. Matur suwun Tuhan Yesus. Amin. Nek awakmu teman-teman ngomong ngono ambek Tuhan Yesus, dheweke dadekno awakmu anak Allah ambek Allah dadi bapakmu.
Hiburan tinggal. paring gesarasan wonten panglipuran ingkang monggo prokon sama muci Gusti Yesus layan denan imana
gambar nomor 13 anak-anak Allah nek awak dhewe percaya mergo Tuhan Yesus mati gawe nanggung hukuman dosane awak dhewe mula awak dhewe diampuni utawa disepurani Tuhan Yesus ngrobah urip awak dhewe dadi apik mok wong sing wis ngalami soal iki sing sak temene diarani wong Kristen dheweke iso nyeluk Allah iku bapak ambek dheweke diarani anak Allah. Allah nyintai utawa ngesakno wong kabeh sing teko macam-macam suku ambek macam-macam bangsa. Jero gambar iki isa awak dhewe ndelok Tuhan Yesus sedeng bagekno wong akeh sing percaya ambek dheweke. Allah kepingin supaya awakmu ambek awakku uga percaya ambek Tuhan Yesus ambek dadi anak-anak Allah. Gambar nomor 4. Yesus ambek Nikodemus. Jero gambar iki awak dhewe iso ndelok Tuhan Yesus sedeng omong-omong ambek salah sijine guru agama sing jenenge Nikodemus. Tuhan Yesus nerangno mergo siji-sijine wong sing iso nang surga kudu dinyari jiwane. Mok Roh Kudus sing iso nyari jiwa. Awak dhewe gak iso nyari mergo awak dhewe wis gawe dosa. Nek awak dhewe ngaku dosa ambek percaya mergo mok Tuhan Yesus sing iso ngilangno dosane awak dhewe, mula Roh Kudus jane nyari jiwane awak dhewe. Niko Jemus terus ngakoni dosa ambek percaya mergo mok Tuhan Yesus juru selamat sing iso ngilangno dosane. Ya apa ambek awakmu? Gambar nomor 8. Tekoni Roh Kudus. Saat durungi iku Tuhan Yesus ana donya iki dheweke janji ngirim sing nulung gawe murid-muride. Sakwise Tuhan Yesus mulai nang swarga, murid-muride ngumpul terus donga bareng. Dadaan Roh Kudus mudhun terus manggon utawa mlebu nang rogane murid-muride kabeh. Dheweke ngakei murid-muride kuwasa gawe jalakno apa sing Tuhan Yesus perintahno. Roh Kudus manggon siji-sijine wong sing nyerahno dhewe gawe Tuhan Yesus. Roh Kudus gak liya sing nulung ambek sing nyerahno wong kabeh. Roh Kudus nulung wong-wong gawe ngerteni firman Allah. Dheweke nulung wong-wong gawe nglakoni barang sing nyenengno Allah. Wong Kristen gak perlu njaluk tulung roh liya. Roh Kudus sedia nulung wong Kristen tapi mau kudu digawe nglakoni barang-barang sing nyenengno Allah. Gambar nomor 16. Mlaku nggone padang. Wong sing gak percaya ambek Tuhan Yesus padha ambek wong sing mlaku nggone sing peteng sebab gak ana lampu. Kabeh kerep kejeglong ambek tiba. Kabeh perlu sing ndudukno dalan sing iso ndudukno dalan sing bener ambek dalan sing salah. Wong sing percaya ambek Tuhan Yesus padha ambek wong sing mlaku nggone dalan sing padang. Roh Kudus gak liya sing ndudukno dalan iku. Dheweke terus sedia nulung awak dhewe. Roh Kudus madangi dalane awak dhewe ambek firman Allah. Gambar nomor 17. Manut ambek perintahnya Allah. Wong Kristen kudu urip nurut ambek Alkitab ya iku firman Allah. Alkitab nerangno mergo wong Kristen gak oleh medok utawa zina, gak oleh tukaran, nyolong utawa nyembah patung, reca utawa roe wong mati. Gambar nomor 8. Keluarga Kristen. Keluarga Kristen kudu urip nurut firman Allah. Wong lanang Kristen kudu nyintai sing wedok utawa bojone. Sing wedok Kristen kudu ngajeni bojone. Lanang wedok kudu padha nulung. Kabeh kudu ngramut anak-anake ambek ngajari ulangan soal Tuhan Yesus. Gambar nomor 9. Ngesakno mungsumu. Allah ngongkon wong Kristen supaya ngesakno kabeh wong termasuk mungsune. Nang gambar A, ketok wong lurus sing mangi mungsuan tapi saiki wis apik maneh. Nang gambar B, iso awak dhewe ndelok salah sijine wong kaet nulung wong sing asal teko suku liya sing mungsuhe sukune. wong Kristen kudu gawe api, gawe wong kabeh. Semono gawe wong sing gawe elek ambek awak dhewe. Gambar nomor 30. Ya Tuhan Yesus sing kuwasa. Gone jero gambar iki awak dhewe iso ndelok wong loro sing sedeng ngobong reca jimat ambek barang-barang keramat. Wong sing wis nerima Tuhan Yesus gak oleh nyembah utawa njaluk tulung ambek dukun, reca, jimat, barang keramat utawa roe wong mati. Tuhan Yesus luwih adoh kuwasa timbang kabeh sing liyane. Dadi nek awakmu lara utawa wedi aja njaluk tulung ambek dukun, reca, jimat utawa roe wong mati. Njaluk tulung ambek Tuhan Yesus. Mendungo, ngomongo apa sing awakmu perlokno. Tuhan Yesus paling kuwasa. Tuhan Yesus ngesakno awakmu. Tuhan Yesus krungu dongamu ambek terus sedia gawe nulung awakmu. Gambar nomor 31, musir setan. Jero gambar iki awak dhewe ndelok salah sijine wong sing dileboni setan. Kabeh tali ambek ranti iso dipedhotno. Mergo setan sing ana jerone kuat temen. Tuhan Yesus ngusir setan iku metu teko wong iku. Wong iku dadi waras. Setan kepeksa metu teko wong iku mergo Tuhan Yesus luwih adoh kuwasa timbangane kabeh setan. Setan-setan wedi ambek Tuhan Yesus. Ojo nyembah setan. Nek awakmu digudu setan, ojo njaluk tulung ambek dukun. Njaluk ambek Allah, ambek jenenge Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jangan ngusir setan-setan iku. Gambar nomor 32, melok Yesus. Setan supaya gelem wong Kristen mikir terus soal akeh duit, pakaian, ambek barang-barang liya. Dheweke kepingin supaya wong Kristen nglalekno Allah. Tapi wong Kristen kudu manut ambek Allah. Dheweke gak gelem utang ambek setan. Dheweke eling terus janji Tuhan Yesus. Ya iku kabeh sing dibutuhno jane disediakno ambek Tuhan Yesus. Gone Matius pasal 6 ayat 23. Gambar nomor 33. Nek wong Kristen busa maneh. Nang juru gambar iki awak dhewe ndelok salah sijine arek lanang sing wis gawe dosane akeh. Dheweke ngentekno dhuwit sing oleh teko bapakne. Dheweke medok main judi ambek royal-royal sak enake dhewe. Sakwise dhuwite entek, terus kanca-kancane ninggalno dheweke. Dheweke getun. Dheweke balik nang bapakne, dheweke njaluk sepura. Mergo bapakne ngesakno dheweke, dheweke dikei sepura ambek ditompo maneh. Nek awak dhewe gawe dosa ambek awak dhewe ya kudu getun, tobat terus ngakoni dosane awak dhewe ambek Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngesakno awak dhewe. Terus Tuhan Yesus mesti nyepurani dosane awak dhewe. Gambar nomor 34, penyakit. Kabeh wong masih sing Kristen utawa sing duduk Kristen iso ngalami loro. Jero gambar iki awak dhewe iso ndelok salah sijine wong sing sedeng ngalami loro wong sing iso dadi loro sebab dheweke gak gelem mangan panganan sing apik. Sebab ngombe banyu sing rusuh, ambek dheweke gak ngeramut awake sing apik. Wong uga iso ngalami lara sebab kena sihir utawa dileboni setan. Nek salah sijine wong Kristen lara, apa sing kudu dijalukno? Mendonga ambek Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mesti ngrungokno dongamu. Tuhan Yesus kuwasa gawe maresno sak kabeh penyakit. Nek ana dokter utawa rumah sakit, ya uga oleh berobat nang kono. Tapi ojo lunga nang dukun. Jaluk tulung ambek Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luwih kuwasa timbang sak kabeh dukun utawa roh-roh. Gambar nomor 25. Mati. Nek wong sing wis percaya ambek Tuhan Yesus mati, awake dikuburno, tapi nyawane jange nang swarga. Mergo dosane wis dilangno ambek Tuhan Yesus. Nek wong sing durung percaya ambek Tuhan Yesus mati, awake dikuburno, tapi nyawane diukum nggone njero geni mergo dosa. Ya apa nek saiki awakmu mati? Apa jiwamu wis dibersihno teko sak kabeh dosa supaya iso nang surga? Gambar nomor 36. Awake Yesus. Sak ujur awake dhewe duwe tugas dhewe-dhewe, koyok mata digawe ndelok, cangkem digawe ngomong, terus kuping digawe ngrungokno. Nek salah siji loro, kabeh awak krasa loro. Ala ngomong mergo salah siji wong Kristen iku padha ambek awak sak kujur. Tuhan Yesus ya iku ndase. Awak sak kujur iku. Salah siji wong Kristen duwe tugas sing siji. Upamane khotbah, ngajari firman Allah, menyanyi, nulung wong sak liyane. Salah siji wong Kristen ya iku saksi teko Tuhan Yesus. Kabeh wong Kristen kudu podo-podo ngesakno ambek podo-podo bantu. Gambar nomor 37. Ngumpul bareng. Allah merentang supaya paling titik seminggu sepisan kabeh wong Kristen ngumpul gawe nyembah Tuhan, mendungo ambek menyanyi bareng. Salah sijine wong sing percaya temen jane ngajari soal Tuhan Yesus teko Alkitab. Wong Kristen kudu meringati kematiane ambek kebangkitane Tuhan Yesus sampe dheweke utawa Tuhan Yesus teko maneh. Gambar nomor 38. Yesus jane teko maneh. Tuhan Yesus saiki ana gone swarga, tapi sak waya-waya dheweke teko maneh nang donya. Nek dheweke teko kabeh, wong sing percaya jange diangkat nang swarga. Tapi wong sing gak percaya ambek Tuhan Yesus jange ditinggal, terus dihukum nang gone jero negeri. Apa awakmu wis sedia nek Tuhan Yesus teko saiki? Gambar nomor 39. Uwo. Teko wit awak dhewe jagano uwo. Pang sing gak uwo jange diketok terus diobong. Tuhan Yesus ngumpamakno awake kaya wit. Terus wong-wong sing percaya ambek dheweke diumpamakno kaya pang-pange. Teko wong Kristen Tuhan Yesus jagano uwo sing api. Sing dimaksudno uwo iku gak liya ya iku kasih, sukacita, nglakoni apik, sedia gawe nulung, jujur, urip sing resik. Wawan iku jane metu sak jerone urip wong Kristen, gak liya kuasane Roh Kudus. Gambar nomor 40. Ngabarno nang wong liya. Apa percaya awakmu ambek Tuhan Yesus? Nek ngono, ngomong utawa kesaksian nang keluargamu. Apa wis Yesus ngilangno kabeh dosa-dosamu? Aja isin awakmu ngomong ambek kanca-kancamu. Ngomong, mergo atimu tenang utawa tentrem, wis gak wedi maneh ambek setan. Ngerti yo, awakmu mergo Tuhan Yesus wis nyediakno panggonan nang swarga gak liya gawe awakmu. Nek ngono, omong-ngono ambek wong kabeh, mergo ana nggon nduk swarga digawe wong-wong sing percaya ambek Tuhan Yesus. Sawalike ana panggonan hukuman gawe wong-wong sing nolak Tuhan Yesus. Omongno, nek Tuhan Yesus kepingin ngeculno uang kabeh supaya gak dihukum gone neraka. Tuhan Yesus ngongkon supaya awakmu ngandani soal dheweke utawa Tuhan Yesus ambek uang-uang kabeh. Apa gelem awakmu ngomong utawa bersaksi gawe Yesus? Pikiran soal iki terus juga keputusan.
Bumi ne goyang, bumi ne goyang, akalindu ne. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, akalindu ne. Yo para kanca padha iling kang maha kuwasa. Mung sira isi urip ing alam donya. Bumine goyang, bumine goyang, akeh rindune. Bumine goyang, bumine goyang, rindune. Yo para kanca padha iling kang maha kuwasa. Mumpung sira isih urip ing alam donya. Bumine goyang, bumine goyang, akeh rindune. Bumine goyang, bumine goyang, akeh rindune. Yo para kanca padha iling kang maha kuwasa. Mumpung sira isih urip ing alam donya.
Panjenengan wonten susah, menapa panjenengan sakit? Monggo sowan dumateng Gusti, Gusti Yesus kersa mitulungi. Pasrahken, pasrahken doyo, ampun to panjenengan gumelang. Pitados mawon dateng Gusti Yesus. Allah ingkang maha kuwasa. Sita dos mawon dhateng Gusti Yesus. Allah ingkang maha kuwasa. Menapa panjenengan wonten susah? Menapa panjenengan sakit? Monggo Tuhan dumateng Gusti. Gusti Yesus kersa mitulungi. Pasrahken, pasrahken doyo, ampun to panjenengan dumelang. Pitados mawon dhateng Gusti Yesus, Allah ingkang maha kuwasa. Pitados mawon dhateng Gusti Yesus, Allah ingkang maha kuwasa. Mesake uripe wong dosa dina lan wengi diancam ing pati tan ana bungah senajan suki bondo atine giris laran jinjur teko entek bandane mung kang gunambake mesake yuripe wong dosa. Oh haleluya bejo awakku dhewe najan ora duwe ing tentrem atine mestake uripe wong dosa rino lan bengi diancam ing pati tan ana bunga najan sugi bondo hatine giris arane njur teko entek pandane mung kang gunambake mesake uripe wong dosa. Oh haleluya bejo awakku dhewe najan ora duwe yen tentrem